Kmetijska oddaja.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji kmetijski oddaji. Vaš gostitelj sem Robert Božič. Kmetijski ministri Evropske unije so v ponedeljek na zasedanju v Luksemburgu dosegli dogovor o predlogu uredbe o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet. Nobena država ni bila proti, pri glasovanju pa so se vzdržale le Irska, Velika Britanija, Madžarska in Romunija. Predlog nove uredbe prinaša številne izboljšave, glavni cilj pa je ohraniti visoko raven varstva ljudi, živali in okolja. Ena ključnih točk so bili pogoji oziroma merila za odobritev aktivnih snovi, ki morajo zagotavljati na eni strani višjo raven zaščite javnega zdravja ter po drugi zagotoviti zadostno zaščito zdravja rastlin. Minister za kmetijstvo Iztok Jarc, ki je vodil zasedanje, je ob doseženem dogovoru poudaril, da je po 2 letih obravnave uredbe dogovor velik dosežek za slovensko predsedstvo. Dodal je, da je eden glavnih ciljev nove uredbe uveljavitev vseh potrebnih visokih standardov za preprečevanje negativnih vplivov fitofarmacevtskih sredstev na zdravje ljudi, živali in varovanja okolja.
Zelo pomembno je, da se glede sprejema tega teksta strinja tako komisija kot velika večina držav članic. Imamo 4 članice, ki so se vzdržale, vendar nedvomno gre tu za precejšen uspeh in za uveljavitev vseh potrebnih standardov za preprečevanje negativnih, možnih negativnih vplivov FFS za zdravje ljudi, živali in varovanje okolja. Na drug stran seveda podarjam, da smo morali pri definiranju kriterijev za odobritev aktivnih snovi upoštevati tudi njihov vpliv na dolgoročno preskrbo s hrano v Evropski uniji. Mislim, da je kompromis ustrezen in sedaj gre naprej procedura v Evropski parlament.
Nov kompromisni predlog, ki ga je pripravilo slovensko predsedstvo, določa odobritev aktivnih snovi na osnovi ocene nevarnosti in netveganja. Dokazano kancerogene in mutagene snovi ter toksične za reprodukcijo bodo ponovem popolnoma izključene iz prometa in uporabe. Kompromis pa omogoča tudi odstopanje od tega pravila, vendar le v izjemnih primerih. Aktivna snov bo lahko odobrena tudi, če navedenih pogojev ne izpolnjuje, če ni drugih načinov za zaščito rastlin. Izjemna odobritev aktivnih snovi pa lahko velja največ 5 let, sistem vzajemnega priznavanja registracij pa v tem primeru ne velja. Nova uredba namreč predvideva vzajemno priznavanje registracij med državami, ki spadajo v isto območje. Uredba tako opredeljuje 3 evropska območja za registracijo fitofarmacevtskih sredstev: sever, osrednji del, kamor spada tudi Slovenija, in jug. Vsako od teh evropskih območij zajema skupino držav članic, za katere se predvideva, da so njihove kmetijske, fitosanitarne in okoljske razmere sorazmerno podobne. Nova uredba sicer spodbuja zamenjavo nevarnih fitofarmacevtskih sredstev z varnejšimi. Po novem bodo morali poklicni uporabniki in proizvajalci fitofarmacevtskih sredstev voditi evidenco o njihovi uporabi, kar do sedaj v Evropski uniji ni bilo enotno urejeno. V okviru razprave o pregledu kmetijske politike pa je veliko držav izpostavilo potrebo, da se proizvodno vezana podpora ohrani za nekatere občutljive sektorje in področja, ker bi lahko ukinitev teh podpor pomenila negativne posledice za opustitev kmetijstva na območjih z omejenimi dejavniki. Minister Iztok Jarc.
Na področju kmetijstva smo imeli kar obsežno razpravo glede proizvodno vezanih plačil in predloga, ki ga s tem v zvezi, dala Evropska komisija. Pri razpravi so sodelovale vse države članice. Bila je precej obsežna. Jaz mislim, da je ključno to, da je veliko število držav izpostavilo potrebo, da se proizvodno vezane podpore ohranijo za nekatere občutljive sektorje in tudi za področja, kjer bi imela ta ukinitev negativne posledice, predvsem v obliki opustitve proizvodne v področjih z omejenimi dejavniki. Če rezimiram, slovensko predsedstvo pri tem, da se je naredil pomemben korak s tem, ko smo marca sprejeli sklepe sveta in s tem, ko sedaj predajamo dosije naprej naslednji predsedujoči v upam stanju, ki omogoča tudi sprejem teh sprememb, teh zakonodajnih predlogov v roku, kot je bil tudi predviden.
Evropska komisarka za kmetijstvo in razvoj podeželja Marianne Fisher-Boel je izpostavila, da je bilo leta 2003, takrat je bila dogovorjena obsežna reforma skupne kmetijske politike, ozračje popolnoma drugačno, ko je bilo govora o razvezavi plačil. Vidimo, da se stvari premikajo naprej. Razprava je postavila dobro podlago za nadaljne pogovore, je še ocenila komisarka. Leta 2003 so se med državami pojavljala različna mnenja o ločitvi plačil kmetom od njihove proizvodnje, zdaj pa gre po njenem bolj za iskanje pravega ravnotežja, na eni strani približevanja popolni nevezanosti plačil ter na drugi strani oblikovanja ukrepov za specifične gospodarske, okoljske ali socialne situacije na določenih področjih. Sicer pa je komisarka jasno povedala, da več proizvodno vezanih podpor ne bo, da pa jo bodo morale države prepričati, če bodo v določenih sektorjih nasprotovale popolni razvezavi plačil. Možnost prehodnega obdobja bo preučena za vsak primer posebej, je še napovedala, sicer pa se mora razvezava plačil začeti brez odlašanja, v celoti pa naj bi bila uveljavljena najkasneje leta 2013. Glede predlaganega 68. člena uredbe o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor, ta člen namreč članicam omogoča, da lahko dodatno podpirajo določene načine kmetijske pridelave ali rejo živali, ki so pomembni za varovanje in izboljšanje okolja ali pa za izboljšanje kakovosti in trženja kmetijskih proizvodov, je komisarka dejala, da mora biti njegov obseg omejen. Slovenija, ki jo je zastopala državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Branka Tomej, je v razpravi poudarila, da je do predloga odprave proizvodno vezanih plačil v nekaterih primerih zadržana. Država namreč želi ohraniti regionalni model omenjenih plačil, ki ga je upeljala leta 2007, vsaj do leta 2013, saj to daje kmetom možnost stabilnega kmetovanja. Slovenija je tudi predlagala, da se enako kot za sektor krav dojil, ovac in koz, tudi za sektor govejega mesa ohrani oziroma državi da možnost izbire proizvodno vezane podpore na sedanji ravni. Zdaj predlagana ukinitev proizvodno vezanih plačil bi namreč lahko pomenila ogrožanje kmetijstva na nekaterih okoljsko in krajinsko pomembnih območjih v Sloveniji, je še opozorila Tometova in posebej izpostavila, da je potrebno omogočiti večjo fleksibilnost pri zagotovitvi sredstev, kot tudi izbire ukrepov za pomoč prizadetim regijam in sektorjem. Fisher-Boelova se je na ponedeljkovem zadnjem svetu Evropske unije pod slovenskim predsedstvom zahvalila Sloveniji za zelo konstruktivno sodelovanje in doseganje dobrih rezultatov. Slovenski kmetijski minister Iztok Jarc pa je na pohvalo odgovoril z mislijo, da je bil vesel tega sodelovanja, da je prepričan, da je delovanje potekalo transparentno in v dobro vsega evropskega kmetijstva. Toliko za uvod v današnjo oddajo, spoštovane poslušalke in poslušalci. V srednjem delu pa boste lahko slišali predstavitev letošnje skupine mladih bikov Lisaste pasme. Kolega Leon Kuzma se bo o njihovih lastnostih pogovarjal z Marjanom Špurom, strokovnim tajnikom Zveze društev rejcev Lisaste pasme govedi. Vabljeni torej v našo družbo.
Pravi, da naj grem na pot in naj tam dolini postanem gospod. Jaz pa ne bi s tobom hribe peljal in bom na kmetiji ostal. Kamor pogledam, povsud je moj svet, stoletni gozdovi knišili pod svet. Vse me pozdravlja, ko stopim na prag, vdiham vsak dan sveži zrak. vse sem pripravil, zdaj manjka še ti. Svojo pisarno nekomu prodaj in pojdi z menoj gorski raj.
Agita pa ni od muh.
Ja, res je. Agita iz kolekcije Doktor Muhar je resnično pregnala vse muhe iz mojega hleva. Zdaj krave v miru jedo, pa še bolj zdrave so.
Jaz pa namozem za četrtino več mleka. Krav imam pa enako.
Agita uničuje muhe tam, kjer je drugim sredstvom spodletelo.
Agita uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite navodilo in podatke o izdelku.
Enostavno, preko telefona, brezplačno. Prenesi svojo predplačniško mobilno številko na Easy Mobil. Pokliči 051-800-800 in že si na Easy.
Novo pri založbi Ognjišče.
Zbirki podobic, motivi iz narave in verski motivi.
V prvi zbirki je 42 podobic z motivi iz narave s spodbudno mislijo. Fotografije je posnel Franci Stele, cena kompleta pa je 2 evra.
V drugi pa je 21 podobic z verskimi motivi in z ustrezno mislijo, cena kompleta pa je 1 evro.
Komplete podobic lahko dobite pri Ognjišču in v prodajalnah z verskim tiskom.
Vedno, 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 vedno ste bo.
Na valovih Radio Ognjišče poslušate tedensko kmetijsko oddajo.
V srednjem delu današnje kmetijske oddaje se bomo stavili ob lastnostih, s katerimi se lahko pohvalijo mladi biki lisaste pasme, katerih seme je letos recem krav na voljo za osemenjevanje. Naš gost je gospod Marjan Špur, univerzitetni diplomirani inženir zootehnike, strokovni tajnik Zveze društev rejcev lisaste pasme Slovenije. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan vam in vsem, ki nas poslušate.
Gospod Marjan Špur, naši poslušalci že vedo, da je vsako leto rejcen krav lisaste pasme z oplodnjo krav in telic na voljo seme izbrane skupine mladih bikov, ki so prišli skozi zahtevno testiranje. Zakaj je pomembno, da rejci to možnost uporabljajo?
Torej, ta zadeva je zelo pomembna, da rejci to možnost izkoristijo, se pravi predvsem preko uporabe semen na svoje plemenica, kajti bistvo mladega bika je, da vsaka generacija, ki jo izbere z komisija za odbiro mladih bikov na nivoju države Slovenije, prenašajo v vsaki generaciji večji napredek, torej napredek preko linije, preko telesne lastnosti, prav tako pa tudi po svojem genetskem potencialu. Zato je potrebno, da rejci po sklepu Zveze rejcev lisaste pasme Slovenije osemenjujejo vsako prvesnico, podarjam prvesnico, netelico, v Sloveniji, ki seveda zaključi prvo laktacijo. Torej, v vsakem primeru pa prve telitve, prav tako pa tudi na željo rejca lahko vedno osemenjevalec oziroma izvajalec osemenjevanja osemenjuje tudi drugo kategorijo, torej kravo, ne samo prvesnico, tudi ostale kategorije živali. To pa seveda na željo rejca, prav tako pa je to tudi priporočljivo zato, ker mladi biki prinašajo različne nove kombinacije linij, ki jih lahko rejec pozdaj nadgrajuje za napredek seveda.
Nekateri rejci so skeptični in raje naročijo oplodnjo semenom že uveljavljenih in preskušenih bikov. Kaj bi rekli na te njihove argumente?
Torej, tu govorimo izključno o uporabi semena testiranih bikov, torej tisti, ki so že zaključili 6-letno testiranje, imajo kompletni test zaključene, vendar pravim, kot sem že povedal v prvi točki, mladi biki imajo tako kot testirane svoje prednosti. Tako, da po tistem sklepu, ki so ga sprejeli rejci Zveze društev, na nivo države se mladi bik uporablja na prsnicah, predvsem je bila skeptična zadeva glede tega, da se mladi bike, če pač to obrazložimo nakratko, uporabljali na telicah. Torej, nekako je bilo vedno bojazen težkih telitev. Zato smo s tem sklepom to zlegirali in zato na prsnice. To je bila glavna nekako, se pravi, tista stranska učinkovina, da so se reci bolj težke telitev, s tem smo to odpravili. V vsakem primeru pa reci, recimo, če pogledajo bolj podrobno v navodila za vsakega mladega bika, se pravi, predvsem v plemenske vrednosti njihovih mater, torej plemenske vrednosti za proizvodne podatke, za telesne lastnosti, tako po materi, kako tudi po očetu, reci vedno lahko samo pridobijo, vendar podarjam, uporabljati morajo seveda vsakem primeru navodila mladega bika, poznati morajo svojo plemenico in komaj takrat, se pravi, lahko rečemo mirno, da ti argumenti, se pravi, nekako bi temu rekli tudi lahko, da niso čist prepričani v uporabo tega semena mladih bikov, se pravi, potem vsa ta zadeva odpade, kajte lahko rečemo tudi, da za upanjem uporabijo te mlade bike, kajte bike so odbrani načrtno, iz načrtno semenite, iz bikovske mate, iz elitnih semena elitnih bikov združujemo, načrtujemo naprej linije telesne lastnosti in pa genetski potencial.
Kako pa bi nasplošno predstavili letošnjo skupino mladih bikov?
Letošnjo skupino lahko čisto preprosto na kratko predstavimo, sestavljena iz 16 mladih bikov, ki so nosilci različnih kombinacij, torej linej, različnih genetskih potencijalov, torej govorimo izključno o lisosti pasmi kot kombinirane pasmi. In vemo, da lisosta pasma prinaša rejcu dohodek preko mleka in mesa. Zato stoji tako ti mladi biki odbrane, se pravi po linijah, po telesne lastnosti, po lastnosti, ki prinašajo rejcu dohodek, torej proizvodne lastnosti, mleko, podarek na visoko vsebnosti beljakovin, zniževanje somatskih celic, visokih prerasti, dolgoživosti, persistence, odlične klasifikacije mesa, potem odlični vimeni, korektni stoji, parki in tako naprej. To je samo delček tisti argumentov, se pravi telesne lastnosti, preko katerih seveda lahko rečemo, da s to mlado skupino reci dobivajo vedno večji potencial, ki ga seveda mora spremljati tudi tehnologija. Kajte, genetika prinaša veliko različne kombinacije, ki rejec lahko z pravilno opravo preko navodil, z opazovano plemenico, dotično plemenico, z izbranimi bike, lahko pridobi rejec, še enkrat ponavljam, ogromno. In normalno, v vsakem primeru, to lahko iz te linije, ki jih vidimo tukaj, se pravi znanih linij, rejec v kombinaciji dobi maksimum, torej napredek.
Pa se ustavimo z nekaj z besedami ob vsakem izmed njih. Morda pri vsakem poveste nekaj o lastnostih, po katerih posebej izstopa.
Ja, ravno to se kako navazujemo nekako na prejšnjo, da združujemo. Torej, najprej se lahko ustavimo recimo čisto kratko ob potomci po biku Lovajnu. Tukaj notri zasledimo seveda dva bika in čisto kratko se ustavimo o njihovi tehnični karakteristika, torej da je sestavlja linija Horvajn, Horor in pa znamenita linija Haxel. Torej, vse tiste linije, ki jih bike prenašajo, če se združimo skupni imenovalec recimo v mleku, visokem okvirju, visoko vsebnosti beljakovin. Potem odlična umeščenost, odnevni prerast, dolgoživost, nizke somatske celice in pa odlična vimena. Zraven tega pa še po materi prihaja linija ISR, kaj pa daje tudi notri dolgoživost, korektne, zelo korektne noge in pa visoka vimena žlezneta z odlično persistenco in poprečnim iztokom. Tako da vedno pri teh biki, se pravi, če recimo vzamemo bika lovca, ki ima kombinacijo Renko, kaj je tudi linija Renner, povečuje prav tako seveda vsakem primeru v tej kombinaciji skladno živali, lepa vimena, količino mleka in normalno priporočamo, da se reci v teh dveh primerih osredotočajo na kombinacijo z ostalimi linijami, tako da živali v vsakem primeru povečujejo zaradi izkoristka hranilne snovi, se pravi volumnozne krme zmanjšajo finančno, se pravi obremenitev na kmetiji, da dobijo čim več z obsežnimi živalmi, čim več iz osnovne krme mleka in mesa. Potem imamo takoj potomca po biku Leotu. Torej, tukaj bi se dotaknil recimo bika lukca in potem lemkota, prav tako dva bika, ki združujeta prav tako, se pravi, linije Horvajna skupaj z Renarjem in potem nekako tudi tukaj zasledimo, da ta bika z linijo Huxley, se pravi Sosed in pa Štrajf, prinašata prav tako visoko kvir količino mleka, široke, globoko obsežne živali, nizke somatske celice, korektne vimena z normalnim istokom in normalnimi telitvami. Torej, tudi telitve pri kombinirane pasmi so podarkom na normalnih dolahki. Prav tako je podarek tukaj na visokem procentu beljakovin z ugodno sestavo kapa kazeina. Pri biku lemku to je situacija podobna, oziroma stanje, izredno dobro prerazdelitno testo, linija Dimer zraven bika Leota prinaša seveda živali, ki imajo lepa vimena, z odlično, se pravi, korektno namestitijo sesko, poprečnim istokom in daje prav tako normalne telitve. Potomci pa imajo dobre pitne in klavne lastnosti. Potem prihajamo na linijo Enrico, to je bik Emur, ki sestavlja Honig, Holp in pa Horor skupaj Štrajfom. Linija Enrico prinaša živali z visokim procentom beljakovin, količino mleka, odličen prerast, dolgoživost, podarjamo vedno dolgoživost in življenjsko proizvodnjo, nizka somatska celica in tako naprej. Torej, v vsakem primeru s kombinacijo zec povečuje količino mleka, daje živali okvirja, poprečnega okvirja, zato vedno, kada govorimo o poprečnem okvirju, dajemo to seme bika na živali visokega okvirja in pa tudi normalne dolahke telitve. Potem je potomec bika Dionis, torej, prav tako bavarska genetika, ki ga podarjam zato, ker daje neutralno kombinacijo linij. Torej, reci nimajo težav s sorodstvom, zato lahko potem biko osamljujem vse živali, ki se seveda skladajo z temi lastnostmi. Torej, Haling in pa Dionis povečujete količino beljakovin, visoko kvir, dnevni prerast, dolgoživost, persistenco, skladne živali, lepe živali z velikimi lepimi vimeni pod trebuhom z močno centralno vezjo. Potem potomec bika sluga, se pravi linija Štrajf, Huxley, Isar, vedno se linija ponavljajo, ker te linija Huxley je ena izmed elitne vrhunske linije, ki je vedno prisotna tam, kjer so dobre bike, ki dajo odlične rezultate. Torej, količina mleka, široke živali, hiter istok mleka, obsežna vimena, lepa zrcala in tako naprej. Zaradi tega, ker bik Štrajf daje poprečne živali, priporočamo skupaj z linijo Hinko, da osamljajo živali večjega okvirja. Potem imamo tukaj potomce bika Rumba, torej tukaj avstrijska genetika, Rucin, potem Ris, dva bika, ki imata v sebi najprej linijo Rumba, to je seveda direktno Redat in pa Benz, skupaj z Huxleyom ponovno, in pa preko linije Erfurta, torej odlična kombinacija, ki daje v skupnem imenovalcu živali visokega okvirja, obsežne z velikom potencijalom za količino mleka, prenaša klasifikacijo dobro mesa, odlično mišljenost, dolgoživost, normalni stok mleka, Rumba prenaša tudi močno povečevanje beljakovin. Erfurt pa znamenček daje zraven še zelo lepa vimena, z želeno obliko postaviti vsesko in pa seveda s poprečnim istokom mleka. Torej, potrebno je vedno kombinirati lastnosti, po teh navodilih seveda. Drugi bik Ris ima enako genetiko po Rumbi skupaj z linijo Hus, zato tukaj priporočamo, da prav tako uporabljajo živali na večjem okvirju to seme, prenaša tudi dolgoživost, korektno stojo, povečuje procent beljakovin. Torej, bistvo je nizka somatska celica, visok procent beljakovin in pa odlična količina mleka, kar daje večji dohodek. Potem potomci bika Samota, Samuraj, potem Smile in pa Saiko. V vsakem primeru je to spet odlična kombinacija, vendar moramo paziti na linijo sorodstva Horor, Štrajf. Pri Smilu najdemo tudi Muftija, skupnem in valcu vsi trije biki prenašajo velik okvir, torej po liniji Samut, potem količino mleka, globino živali, obsežna vimena, hiter istok mleka, persistenco, prav tako pa tudi s kombinacijo z Erfurtom, ki smo prej omenjali, to je enkratna kombinacija, tem druga kombinacija z bikom Muftijem iz Avstrije, ki daje prav tako živali večjega okvirja, pačuje osebno z beljakovin, z odlično umeščenostjo in pa seveda z dobro centralno vezjo. Prenaša normalne enake telitve. Medtem ko linija Saiko prenaša zraven preko Samuta tudi linijo Radon, ki pa prav tako seveda daje živali pri vsej biki s korektno stojo, visokimi parki, kaj tudi želene reski cilj. Potem še potomec bika Holkota, to je Hendel, ki ima v sebi linijo Holko, Horor in tako naprej skupaj z Renarjem, Perucom, skupaj z domačo linijo Reš. Torej živali, ki so skladne, lepo povezane, dajo visoke čvrste parke, seveda pri nogah, potomke so z želeno obliko namestiti v sesko z normalnim istokom, potem pri bikoholku najdemo visok okvir, količina mleka, torej združena je najboljša linija, torej holko in reš, to pomeni horor in renar skupaj, zato pazimo zelo močno na sorodstvo, kombiniramo z ostalimi linijami. Potem še imamo dva potomca linije reaktor, torej vsakem primeru ta dva bika sta zanimiva, predvsem kanostva nosimca linije Renner, vendar tukaj pozdivo, kar se tiče linije Bronte linije, se pravi, tudi prinašta zraven določen delež rdečega Holštena, mali delež, potem še najdemo tukaj Hororja, na tem, ko je zraven pri biku rajono linija Hond, torej visok okvir preko linije Renner, količina mleka, skladnost, medtem tukaj moramo biti malenko spozdljivi na zmanjšanje niževanje procenta beljakovin, kar se tiče bika reaktorja, vendar z bikom Hondom po materi to lastnost izvrednotimo. Dajemo tudi potem podarek na hitrem istoku in prav tako persistenci in po dobrih pitnih kravne lastnosti potomcev. Bik reaktor je v kombinaciji z linijo Hextern, ki pa seveda prinaša tudi lepo skladno skladne živali dolgožive, želeno obliko seskov, hitrem istokom mleka in tako naprej. Torej, ta kombinacija prav tako odlična, vendar vas opozarjam na linijo sorodstva z Renarjem. In bik Vasi, potomec bika Vateberga, je prav tako zelo dober v dnevnem prerastu, kombinacija Horror-Hornung in pa skupaj z Haxnom in pa Stralistom. Torej, Vateberg Stralist prenaša genetiko odlično, visoko vsebnost količino mleka, poprečen dnevni prerast, dolgoživost in pa seveda željena postavitev seskov lepa vimena, podarjam lepa vimena, z normalnim, se pravi, istokom mleka. Štralist pa daje seveda prav tako živali v poprečnem okviru, zato priporočamo tega bika Vasija, da z njim usmerjate živali visokega okvira, ki niso sorodo z linijo Horor, kar se tiče popravljene lastnosti, pa seveda odličen korektor vsebnosti, količine mleka in pa seveda vimen. Tako da, na kratko smo lastnosti preleteli, lastnosti vse bikov bodo tudi predstavljene v časopisu. Rece pa seveda normalno opozarjamo, da naj bodo pozorni na predvsem na sorodstvo, linije, tri generacije nazaj, na telesne lastnosti plemenice in seveda podarjamo, da osemenjujete prstnice in da osemenjujete v eni čredi več z večjimi mladimi bik, ne samo z enim. Kajte, to je potem nadgradnje na naslednjo generacijo mladih bikov oziroma testiranje, da lahko naprej vršimo napredek oziroma selekcijo.
Praznik v našem domu večkrat še praznujemo, ker se med seboj še od nekdaj spoštujemo. Praznik v našem domu. našem domu spi, spi, jo, polepšamo. Sok do rad zapanje, kot je pil nekoč, ko bo spitli to okrog, spidemo vsi se doma, sem zdravja dobri, Bog naj da nam v življenju. Vsakole en dom ima, sreča se tam le smetlja, nesijo domo spit v svet naših oči.
Gospod Marjan Špur, kaj pa bi svetovali tistim recem, ki izbiro bika v celoti prepistijo usamenjevalcu? Se vam ne zdi, da bi morali reci v tem pogledu bolj sodelovati s vprašanjem in odločanjem?
V vsakem primeru vedno reci naj čim več sprašujejo in seveda se najprej posvetijo vedno svoje plemenici, kajte plemenica večerje njihova last in jo tudi ne bolj poznajo. Recimo, da teorečno predpostavimo, da se živalo počasi molze, potem, da ima mogoče nekoliko slabšo stojo ali stopničasto vime, katerakoli lastnost, se pravi, to je pomakljivost, to ni napaka, ki jo prinaša normalno preko genetike. Zato priporočamo, da rejec izkoristi vse tiste izpise, ki dobi iz Kmetijskega inštituta Slovenije, se pravi, ko prosnica zaključi svojo prvo laktacijo, dobi tudi oceno živali oziroma takrat, ko se ocena ocenjuje žival po treh kontrola, se pravi, kot prvostnica, takrat narejec maksimalno sodeluje in vpraša ocenjevalca, kaj pa je že tu recimo pomankljivost in ta ocenjevalec mu lahko že svetuje, glej, tu je napaka v vimenu, mogoče istok mleka, mogoče govorimo o postavitvi sesko, skratka vse lastnosti, ki se ocenjujejo, lahko rejec vedno uporabi preko teh navodil, preko navodil sredske službe in skombinira nekako z izvajalcem usamenjevanja tisto optimalno pot za osamljitev plemenice. Vedno in posod.
V nekaterih anketah Kmetijskega inštituta Slovenije je bilo zaslediti, da si rejci želijo večjega deleža svetovanja strani usamenjevalca. Kako na zvezi gledate na to?
Glejte, že prej smo menili, da je vedno dobrodošlo čim več, ne pa čim manj. Torej, sodelovanje na relaciji rejec, sredska služba, izvajalec, svetovalna služba, torej vsa ta veriga mora delovati enotno, da je veriga močna. Torej, izvajalce poskušamo prav tako, se pravi najprej preko navodil, preko izvajanja, preko predstavitve bikov v živo, torej s temu sreče prosto javna predstavitev bikov, licenciranje mladi bikov, testiranje bikov na teh revijah, predstaviti čim več in potem normalno izvajalec dobi to seme v kontejner, se pravi, z njim pride na dvorišče in potem je vse v rokah rejca in izvajalca. Torej, glede na navodila, glede na lastnosti živali, dotične živali, lahko, če izvajalec usmenjevanja, se pravi, tudi upošteva ta navodila, po priporočili selekcijske službe, po željah rejca, lahko naredi ogromen napredek vedno, vendar pa morajo vsi v te člene verige sodelovati. Kajte, mladi bik za mladega bika, če smo prej nekako to pozabili, omenite, vemo podatke po liniji očeta, po liniji matere, vse plemenske vrednosti se sproti izračunavajo, tako se pravi od tam, kod seme izhaja, se pravi za bika, za mater se izračunava plemenska vrednost v Sloveniji in normalno vse te lastnosti so znane, zato je potrebno vse podatke, ki pridajo iz različnih računskih baz centrov, upoštevati in pravljati sproti. Zato pravim, ni bojazni, da bi z mladim bikom o pravilno pravi naredili škodo, prav tako pa tudi priporočam, da se tudi izvajalci maksimalno potrudijo, se pravi, ko dobijo normalno začetku leta kataloge, mi smo vedno na razpolago, da jim pomagamo preko navodil z svetovanjem, izobraževanjem isto kot za rejce.
Letos se je na občnem zboru Zveze rejcev lisaste pasme veliko govorilo tudi o problemu usemenjevanja v sorodu, do katerega še vedno prihaja. Kaj narediti, da se to odpravi?
Ravno to, kar smo zdaj povedali, čim več informacij, čim večji pretok informacij do rejca, izvajalca in seveda povedati rejco, kot smo že zdaj na kratko omenili, kaj določena linija rejcu prenaša, kaj te ta stoletna, oziroma več, stolet, več kot stoletna tradicija lisaste pasme izhaja iz skupnega imenovalca, to je Švice, in se je razpostrela po celem svetu, zato so osnovne linije enake. In tukaj mora rejec paziti tudi izvajalec na sorodstvo. Ko mi delamo programe za bikovske matere, vedno pazimo na triletno, se pravi trilinijsko, se pravi tri generacije nazaj, se zagrebimo sorodstvo. To pa je že dovolj, da ne prihajamo. Moramo se bati direktnega incesta, se pravi, recimo, da pride isti potomec kot mladi bik ponovno nazaj, se pravi na hčerko ali kaj podobnega, se pravi tisto pa zelo nevarno. Torej, zato ravno ta navodila, potem vse tisti opozorila, ki prihajajo spet iz kmetijskega inštituta na vsak mesec na izpise, rejca opozarjajo, s katerimi biki naj ne osemenjuje živali, da ne pride v sorodstvo. Torej, vedno so prisotna navodila. In ravno to na zvezi, pravim, ker se gre za postavitev tudi rodovne knjige, vedno poskušamo opozarjati tako rejce kot izvajalce, da se temu izogibajo. In ravno tukaj je potrebno še narediti veliko na svetovanju, na dotičnem pristopu do vsakega rejca preko svetske službe, ga opozoriti na to in to kravo, tukaj je več možnosti sorodstva kot tam, in da potem uporablja tiste izpise, ki jih dobi kot navodilo. Kajte, ne vede se enako zgodi, ker se linije ponavljajo, izbiramo najboljše linije, pride do direktnega sorodstva in takrat seveda tudi pride do napak, dobimo pač ne napačno, pač pa drugi rezultat, kot si ga želimo, kot si ga predstavljamo, spravo dobimo slabši ali lahko tudi nični rezultat v obliki spačka ali kaj podobnega, glavno ne tisto, kar smo želeli narediti selekcijo. Ne? In tukaj reci lahko naredimo, oziroma z reci skupaj lahko naredimo ogromno in reci se tega mora zavedati, kajti za rodovno knjigo, govorimo o kombinirane pasme, je potrebno tudi, da izvajamo, se pravi, osemenjevanje v skladu z rejskim programom, da upoštevamo delež tuje krvi, 12,5%, kar se smatra kot čista lisasta pasma ali tuje krvi rdečega Holštena ali Montbeljara. In to je potem meja, kjer se živali pisuje v glavni razdelek rodovne knjige. Se pravi, sorodstvo, delež tuje krvi in tako naprej.
Imajo rejci kakšne obveznosti predvsem v pogledu dostopa do rezultatov testiranja mladih bikov?
Rejci, se pravi, v tem stilu, ko osemenjujejo prvesnice lisaste pasme, imajo obvezo, da seveda letno zberemo skupaj 14 potomcev po mladih bikih, ki se potem odpeljajo v test. To je na nivoju države Slovenije. Skrati pa tudi njihova obveza, da seveda spremljajo svoje potomke, da vedno opozarjajo tudi na napake. Pravi, ta prvesnica določenega potomca se testira recimo v molži, hitrosti stoka, telesne lastnosti, potem ko zaključi prvo letacijo, potem vse ostale lastnosti se spremlja, da se na koncu potem naredi obračun. In zato je potrebno, da rejec pravi tu maksimalno sodeluje in potem tudi lahko pri sebi vidi, s to linijo smo dosegli to, s to linijo smo dosegli to, ta linija je usmerjena bolj v proizvodnjo mleka, ta v bolj proizvodnjo mesa. Skratka, na koncu dobimo en skupni imenovalec, ki rejca usmerja. Prav tako pa ga usmerja tudi navodila, glede tiste smeri, ki je zadana z rejskim ciljem. Torej, rejski cilj vseh te točke, ki so bile prenaštete, moramo upoštevati tudi Slovenije. To je tista zadeva, ki so si ga rejci zadali preko zveze, preko društev, skupaj z strokovnimi službami, da ga dosežemo. Dosežemo ga lahko le z načrtnim delom, se pravi programsko, načrtnim osmenjevanjem z ustrezno tehnologijo, da izkoristimo ves ta genetski potencial, ki ga nosi lisasta pasma.
Morda se še ustaviva ob delovanju Zveze društev govedi lisaste pasme Slovenije. Imate novega predsednika, uredili ste tudi novo spletno predstavitev.
Torej, predsednik in tako naprej, seveda to so stvari, ki so bile sprejete na zadnjem občnem zboru, zapravi na volitva. Torej, to je bil dosedanji podpredsednik, tako da novi predsednik ve vsa dogajanja že do sedaj, zapravi o ciljih, o delu normalno. Bistvo tega je, da povečamo še bolj, povečamo, zapravi, to je cilj, vsako leto večje povečevanje aktivnosti, predvsem v smislu najprej informiranja preko društev do rejcev, povratne informacije, potem, da naredimo seveda še boljšo spletno stran, torej spletna stran mora biti še bolj dodelana, več sebine ravno teh informacij, ki rejci se rabijo, prav tako tudi nazven, spravi v okviru Evropske zveze, torej da damo tudi pravilno promocijo se pravi preko slikovnega materiala, preko pisnega materiala, preko zgodovine, to je vse nujno, da naredimo, da delamo še spet strani, da informiramo rejce, potem izven naše države, stroko, da smo mi tudi v Sloveniji že začeli tam zelo zgodaj, torej naše prednike, kajte z izpajanjem, se pravi rejskega dela, se pravi z ustanovitvijo društev, vemo vsi, da se to dogajalo že tam v letih med prvo in drugo svetovno vojno, takrat so bili zametki prvih društev tukaj ravno v Pomurju in normalno od takrat naprej je tudi začetek rejskega dela in to delo moramo nadaljevati, torej v vsakem primeru stvar se nadaljuje preko predsednika upravnega odbora skupnimi močmi, da stvari izboljšamo in da sodelujemo tudi mednarodno. To je cilj te rejske zveze, Liste pasma Slovenije.
Morda omeni vaš naslov spletne strani?
Naslov spletne strani je trenutno zdaj na fakultete, torej na fakulteti za kmetijstvo, s tem pa, da je potem kot priloženo zraven tam tisti, ki obiščajo fakultete, zraven en link, kjer se lahko direktno priključijo. Vse podelilo na tem, da bo ta spletna stran samostojna, zverjetno z naslovom 100 liska, torej kot je tudi zavedeno notri, da potem lahko direktno se povezujemo, prav tako pa so tudi že linki pripravljeni z vsemi ostalimi državami znotraj Evropske in pa znotraj Svetovne zveze, da se lahko rejci direktno povezujejo, vidijo informacije o bikih, o razstavah mogoče, torej tudi točno manjka, da damo čim večji podarek, se pravi z razstav, da podarjamo na spletni strani tudi rezultate najboljših živali, življenjsko proizvodnjo, prvesnic in tako naprej, najboljši nagrajene živali, predstavite rejce, se pravi to še vsa manjka tuša, ogromno dela, tako da upam, da bo to prihodnje narejeno.
Kaj podgajanje v prihodnjih tednih, mesecih, kakšni so načrti za vnaprej?
Torej, dogajanje so predvsem takšne, da se zdaj nekako tudi potrebno pripraviti na tole zasedanje rejske zveze Liste pasme oziroma Evropske zveze na Poljskem, torej pripravljena se poročina, kot vsako leto potem poročino za skupno to Evropsko zvezo, letno poročino o stanju liste pasme Slovenije, potem o napredku, o proizvodni podatki, o rejci in tako naprej. Prav tako pa tudi verjetno bomo sodelovali s kakšnimi razstavi do konca leta, torej razstava živali, predvsem v stilu ocenjevanja in prav tako smo tudi zdaj izpeljali linearno ocenjevanje Slovenije za Evropsko zvezo, to je bilo pred enim mesecem, da smo bili gostitelj, torej predvsem v izobraževalne namene, torej kot gostitelj, da smo lahko Sloveniji predstavili ta sistem ocenjevanja, nekako da ga poskušamo posodobiti, dodati in prav tako to pomeni tudi dober pač napotek za napredek, tako če to prenesemo na samo kmetijo, na rejce, da gre zdaj tudi večji podarek samim telesnim nosnostim. To je sistem linearnega ocenjevanja, torej zunanjosti živali, ekstrajera živali, ki recem prav tako lahko prinese ogromno, če upošteva telesnosti v vsakem primeru na vsaki posamezni plemenici in potem tudi z bikom na koncu to uskladi. Torej s testiranim bikom tokrat, prav tako tudi lahko z mladim bikom, kajti po mladem biku vemo po očetu in po materi, katere lastnosti sprave iz tega linearnega ocenjevanja prinaša na svoje potomstvo. Torej, predvsem vime, korektna stoja in tako naprej.
Gospod Marjan Špur, hvala za pogovor in srečno pot domov.
Srečno. Hvala tudi vam in naslednje prihodnič. Thank you.
spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v zadnji junijski nedeljski kmetijski oddaji na valovih Radio Ognjišče. Naj vas opozorim le še na to, da bodo v naslednjem tednu jutranje kmetijske nasvete pripravljali strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj. Vabljeni k poslušanju vsako jutro ob 8 in 10 minut. Andrej Novljan in Robert Božič, ki so bila z vami, se poslavljava in vam želiva lepo nedeljo.
Na valovih Radio Ognjišče ste poslušali nedeljsko kmetijsko oddajo. Hvala za pozornost. Bodite z nami tudi prihodno nedeljo.